Legal Tale, un podcast cu oameni fascinanți din noua generație de juriști despre schimbare, viață și legi. Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Legal Tale. Eu sunt Ana Maria Drăgănuță Briard, avocat și fondator Avoteca și voi fi gazda acestei emisiuni în continuare. Astăzi îl vom asculta pe Vlad povestindu-ne despre cum este avocatura în orașele mici, despre cazuistica diversă pe care un cabinet individual o poate avea într-o astfel de locație, dar și despre ce trebuie să faci la început de carieră pentru a putea pune pe picioare un cabinet de avocatură. Vlad Vidican este avocat în Baroul Covasna și titular al cabinetului de avocat Vlad Vidican LLM cu sediul în Sfântul Gheorghe. Bună, Vlad, și bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la podcastul Legal Tale.
Bună, Ana, sunt onorat de invitație, îți mulțumesc tare mult că te-ai gândit la mine și cu mare drag.
Povestește-ne un pic de ce ai vrut tu să devii avocat și cum de-ai ajuns aici.
Da. Povestea mea cu avocatura și treaba în domeniul legal, al justiției și al dreptului, începe încă din copilărie, din trăsătură de-a mea de caracter, și anume curiozitatea. Mereu am fost și de mic un copil foarte, foarte curios, care mereu punea întrebări părinților, prietenilor, dascălilor, tuturor oamenilor care îl înconjurau și inclusiv mie îmi puneam tot felul de întrebări despre cum funcționează lucrurile, de ce se întâmplă anumite lucruri. Și această curiozitate m-a urmărit pe tot parcursul vieții și încă mă urmărește cumva și mă ghidează foarte multe dintre decizii și acțiuni pe care le fac. Și, bineînțeles, încetul cu încetul ajungi la întrebările de ce oamenii se comportă într-un anumit fel, de ce au anumită conduită, de ce acceptă să se supună anumitor reguli, de ce își trăiesc viața așa cum și-o trăiesc. Și singura disciplină sau cea care, din punctul meu de vedere, venea în întâmpinarea acestor întrebări era dreptul. Pentru că fiecare, dacă stăm puțin să ne gândim, fiecare acțiune a noastră este dictată de reguli. Din momentul în care ne trezim de dimineață și până când ne culcăm și chiar și în timpul somnului, pe toată perioada vieții, suntem ghidați de reguli. Și cele mai multe dintre ele, și eu îmi permit să spun chiar toate, sunt scrise. Și atunci, cumva m-a fascinat acest lucru, că toate aceste reguli, cumva au fost gândite de către oameni, ele sunt undeva și noi, conștient sau inconștient, le urmăm. Societatea cumva ne inoculează acest mod de a acționa și a ne organiza într-o societate dictată de reguli. Și aceste reguli pentru mine reprezintă dreptul. Și de fapt, aceasta este cumva și o definiție mai, cum să spun, personală a dreptului. Toate aceste reguli care ne ghidează și pe care cumva acceptăm să le urmăm. Și atunci, în liceu, am spus că eu vreau să știu aceste reguli, pentru că aceste reguli îmi vor folosi să le înțeleg în orice vreau să fac. Dacă în liceu mă gândeam, voi vrea să fiu, nu știu, un antreprenor, să-mi deschid o afacere, cu siguranță va trebui să știu regulile care ghidează funcționarea unei afaceri. Dacă voi dori să devin, nu știu, șofer profesionist sau să transport ceva, cu siguranță voi avea nevoie să cunosc legile și regulile care reglementează activitatea respectivă. Și, bineînțeles, pe lângă această curiozitate și acest raționament al meu, eu am făcut dezbateri în liceu, dezbateri academice, debate în limbaj popular. Și, normal, și asta m-a atras, pentru că în dezbateri ți se dă o temă și tu trebuie să studiezi acea temă. Și, spre exemplu, nu știu, ar trebui legalizată eutanasia în România. Asta ar fi o temă. Pro sau contra? Deja cuvântul legalizat ne duce la tot ceea ce am povestit adineauri și atunci eu deja în liceu foarte mult am citit legislație internațională, legislație națională, fără să fac nici măcar un curs de drept. Și atunci, prin această curiozitate a mea, dublată de contactul ăsta cu lumea dezbaterilor, foarte mult m-a atras facultatea de drept. Iar după ce am ajuns la drept, am hotărât că cel mai, și după ce am terminat dreptul, cel mai bine mi se potrivește profesia de avocat. De ce profesia de avocat? În primul rând, eu cred că avocatul cumva pătrunde în substratul lucrurilor și este cumva cel mai aproape de adevărul faptic. Probabil că ascultătorii noștri știu că în drept se vorbește despre adevărul faptic, cel care chiar s-a întâmplat, și adevărul juridic, care poate fi probat. Și scopul judecătorului, ca cel care ia decizia, este să apropie adevărul juridic, cel probat, cât mai mult de adevărul faptic și să facă dreptate. Dreptate, un concept foarte abstract, așa. Și de asta am spus că avocatul cumva este în mijlocul lucrurilor. El e și o meserie foarte dinamică, ești cumva independent. Eu mereu am fost o persoană mai independentă, nu am fost cel mai bun angajat, ca să spun așa. Mi-a plăcut mereu să fac lucrurile în felul meu și atunci avocatura este cam singura dintre profesiile juridice în care chiar ai libertate mare. Nu pot să spun libertate maximă, dar ai o libertate mare. Nu ești constrâns de statutul tău neapărat, nu lucrezi într-o ierarhie, nu ești angajat, nu ești plafonat din foarte multe puncte de vedere. Și atunci avocatura m-a atras și din acest punct de vedere al posibilității combinării profesiei juridice cu un model de business. Eu și acum avocatura și cabinetul meu de avocat îl privesc ca pe un business, în primul rând, care are nevoie de marketing, are nevoie de resurse umane, de imagine, relația client-firmă și așa mai departe. Deci latura asta de business a avocaturii, dar business privit de managementul firmei
Da,
tale. Da.
exact.
Asta m-a atras foarte mult. Asta, deci, în al doilea rând, prima oară am spus asta, de ce am ales dreptul, de ce am ales profesia de avocat. Și, în al treilea rând, cumva așa, la mine a fost și o chestiune de familie. Atât tatăl meu, cât și bunicul meu și străbunicul, cu toți am fost juriști și suntem juriști. Eu am rămas să continui această tradiție de familie,
Tradiție.
dintre care și bunicul și tata au fost avocați. Eu la 3 ani de zile am fost dus prima oară de către tata într-o sală de judecată, mi s-a
Wow.
prezentat acolo ca pentru un copil de 3 ani, unde stă boxa acuzaților, unde stă judecătorul, unde stă procurorul. Cumva am fost crescut în profesia asta, de fiecare dată seara se întorcea tata acasă, ne povestea spețe, așa, pe înțelesul copiilor.
Înțelesul vostru, da, de la acea vârstă.
Dar eu având și o soră mai mică care tocmai a terminat dreptul la București acum câteva săptămâni.
Și tu te-ai apucat, să spun, de avocatură, deci ai deschis cabinetul tău individual imediat după ce ai terminat stagiatura sau cum ai făcut?
Da, imediat după ce m-am terminat stagiatura, pe cont propriu m-am deschis cabinetul meu.
Cum a fost la început? Să zic așa, dacă ar fi să dăm trei sfaturi pentru tinerii avocați la început de drum. Cum ți-ai văzut tu parcursul și privind în urmă, ce le-ai spune astăzi unor avocați care vor să pornească pe acest drum?
Da. Revin la ceea ce am spus adineauri. Dacă alegi să te duci pe cont propriu, trebuie să privești cabinetul tău de avocat exact ca pe un chioșc de ziare sau ca pe o, nu știu, o farmacie sau ca pe un service auto sau ca pe orice alt business micuț pe care tu îl deschizi pentru prima oară și nu ești singurul care face asta în oraș, mai sunt o groază de alți oameni care fac exact același lucru și tu ești nou și trebuie să convingi clienții că merită să vină la tine și deși amândoi, nu știu, faceți service auto, că de ce omul trebuie să vină la tine și nu la vecin. Deci, cumva, dacă tinerii avocați doresc să-și deschidă un cabinet propriu și să iasă pe cont propriu, atunci câștigătoare pentru mine, și ăsta este sfatul pe care sincer pot să-l dau, este să-și privească cabinetul de avocatură ca pe un orice alt business și să se comporte ca atare. Adică să vadă cu ce se pot diferenția în piață, care sunt serviciile pe care le poate oferi avocatul respectiv și de ce, cum se poate diferenția și de ce acele servicii pot aduce un plus valoare față de competiție. Eu ce am făcut exact, am văzut că există o deficiență mare în relația client-avocat și anume încrederea.
Da.
Asta am identificat-o ca pe o problemă, lipsa încrederii clientului în avocat. Există o mentalitate din aceasta, avocatul vine să te îmbârlige, să te fure, să te facă de bani, tu nu știi ce ți se întâmplă. Și am încercat să vin în întâmpinarea acestei probleme, să am de la început o relație foarte deschisă cu clienții mei, să le explic pe înțelesul lor prevederile legale care li se aplică, să le spun posibilele rezultate ale litigiului sau ale chestiunii litigioase pe care ei mi-au adus-o nu știu, să dau o consultație sau chiar să mă angajeze ca avocat într-un litigiu, ca să le creez cumva un orizont de așteptare, să aibă încredere în mine că într-adevăr mă voi ocupa de treaba lor exact așa cum le-am explicat-o și cum dictează prevederile legale. Normal, pe înțelesul clientului, care este un profan până la urmă, dar cu puțină răbdare și cu un efort în plus, într-adevăr, poți să explici chiar și unui profan, în linii mari, ce urmează să îi se întâmple și că, într-adevăr, există un cod civil sau un cod penal și că ăsta este articolul de lege și asta este pedeapsa sau ăstea sunt daunele pe care le poate suporta sau ăstea sunt câștigurile pe care le poate câștiga și așa mai departe. După aceea, la nivel de imagine, am zis, ok, trebuie să mă îmbrac frumos, trebuie să fiu prezentabil când mă vede lumea, că este la birou sau când mă vede în instanță. Și atunci m-am dus și mi-am cumpărat niște costume și niște cămăși noi și am investit în imagine, deci în partea de imagine. Iar un alt lucru, tot așa pe care îl pot cumva lega de ideea asta de business, am văzut la mulți colegi sau la firme cărți de vizită. Pe un carton din ăsta mai sărăcăcios, care se sfărmițează, care dacă îl îndoi mi-a trămân cute pe el. Eu vreau, m-am dus și am cerut niște folii din acestea și mi-am făcut niște cărți de vizită, care și inclusiv când le ții în mână sunt mai altfel decât cartea de vizită obișnuită cu care oamenii sunt obișnuiți. Și asta este o chestiune de imagine, o chestiune de, uite-te, omul ăsta, chiar în subconștientul clientului, chiar dacă el nu-și dă seama pe moment, când prinde mână cartea de vizită, își dă seama că ceva este diferit. Ceva este calitativ diferit acolo.
Păi zici tu că imaginea contează foarte mult pentru profesia asta.
Pentru orice business.
Pentru orice business.
Da. Dar, așa cum am spus, un cabinet de avocat este business și nu face nicio notă discordantă față de alte business. Poate nu sunt trei sfaturi, dar e un sfat mai lung din acesta. Deci să-ți privești afacerea ca pe un business, să vezi cu ce te diferențiezi tu în piață și ce poți să aduci în plus și să vezi cam care sunt locurile unde piața ar avea o cerere, dar această cerere nu este acoperită. Dar o carte de business, dacă o citiți, te ajută foarte mult. Deci o carte de business e lectură foarte multă și s-a scris foarte mult pe business-uri, ceva ușurel, în care o introducere, așa, în orice business, la ce trebuie să ai grijă. La relația cu clientul, la imagine, la marketing, la una, la alta și cumva, prin analogie, să acele guideline-uri să ți le transformi și să ți le transpui în cabinetul tău de avocat.
Tu acum ai cabinetul în Sfântul Gheorghe. Chiar să zic așa, surprinzător că nu ai rămas în Cluj, unde ai terminat facultatea. Și aș fi vrut să știu dacă ți-a fost cumva sau te-ai gândit că ți-ar fi un pic mai greu faptul că te-ai deschis cabinetul într-un oraș, poate cu o piață mai restrânsă.
Da, eu în Cluj nici nu am vrut să rămân deloc după terminarea facultății, pentru că trebuie să fii și realist în momentul în care vrei să mergi pe cont propriu. Clujul, și aici chiar mă refer în special la Cluj, este o piață suprasaturată. Sunt foarte multe facultăți de drept bune și, bineînțeles, prima este Babeș-Bolyai, facultatea din cadrul Universității Babeș-Bolyai de drept, care dă anual cam 350 de absolvenți, buni și foarte buni, și mai sunt câteva universități care, tot așa, unde se face școală, deci numărul de absolvenți de drept din Cluj e undeva la 1000 de absolvenți pe an. Deci competiția este enormă și este foarte, foarte greu să ieși pe cont propriu chiar de la începutul carierei într-o piață atât de suprasaturată. Și atunci este mult mai ușor pentru tine să te faci remarcat într-un oraș mai micuț. Pe de altă parte, planul meu era să mă duc la București, ceea ce am și făcut. Eu m-am transferat din Baroul București în Baroul Covasna, să mă duc să-mi fac stagiatura în București, în cadrul unei firme mari de avocatură, să acumulez niște experiențe, iar apoi să ies pe cont propriu. Acest plan nu a funcționat din motive personale, a trebuit să mă întorc la Sfântul Gheorghe și să fac stagiatura aici, dar nu-mi pare nicio clipă rău. Iar cu privire la piața și la oportunitățile din piață, mi s-a mai pus întrebarea asta chiar de curând de către un student la drept, tocmai a terminat anul 2 și m-a întrebat cum îți merge aici, nu te-ar tenta un oraș mai mare sau... Și în mod cumva surprinzător pentru cineva care nu cunoaște situația din orașele mai micuțe, și aici se face business foarte mult. Deci există o cazuistică și, nu știu, un volum de lucru impresionant. Și firme, fabrici, nu știu, infractori dacă e până acolo, trafic de droguri și de țigări se face și aici, deci nu este o problemă. Aceleași cazuri le cam ai și în București și în Cluj și cam peste tot. Într-adevăr, probabil nu o să ai tranzacții de milioane de euro, dar oricum tu ca și cabinet individual la început de drum, nici nu o să ai acces nici în București, nici în Cluj la asemenea contracte. Eventual mai încolo, dacă îți vei face, te vei asocia cu alți avocați sau vei crește, nu știu, undeva în 10, 15, 20 de ani, da, probabil atunci. Dar oricum, la început de drum, nu ai cum, nici nu ai resursele necesare. Nu o să vină la tine nicio firmă mare, nu știu, Microsoft-ul care vrea să facă un merger sau să cumpere o companie mai micuță, dar care oricum valorează, nu știu, 20 de milioane de euro. Nu o să vină la tine să-ți facă actele, pentru că nu ai putea. Ca să faci o astfel de tranzacție, ai nevoie, nu știu, de 20-30 de oameni care să-ți lucreze o lună de zile non-stop numai la tranzacția asta.
Și
Deci asta...
da, și acum ai cauze pe care ți le alegi sau ele mai multe aleg pe tine, adică ei cam tot ce intră pe ușa cabinetului sau acum ai făcut o clientelă
La început asta a fost strategia mea. ca să intru pe piață, mă rog, pe lângă asta cu business-ul, dar revin, cumva se leagă între ele. Să fac un pic de dumping, adică să lucrez la un preț mai redus față de piață, pe de-o parte, pe de cealaltă parte să iau absolut tot ce intră pe ușa cabinetului. Acum, după 2 ani jumate, deja îmi permit să fac o anumită triere. Deja mi-am format o clientelă, oarecum recurentă, am câteva contracte permanente, niște societăți care apelează la serviciile mele de fiecare dată când au nevoie. Deci, cumva mi s-a sedimentat, să spun așa, clientela și area mea de expertiză. Deci nu mai sunt pus în situația în care să pot să fiu nevoit să accept tot ce intră pe ușa biroului.
Apropo de ariile de expertiză, tu la început, când ți-ai început cariera, să-i spun așa, te-ai gândit că vrei să urmezi o anumită arie de expertiză sau te-ai decis pe parcurs? În funcție de ce-ți veneau, ți-ai mai dat așa seama de ce-ți place, ce
Așa,
nu-ți place?
la momentul în care am fost, trebuie să înțeleagă toată lumea că eu stagiatura mi-am făcut-o cumva într-un regim foarte deschis, în sensul în care maestra mea și cu mine eram cumva independenți. Ne mai ajutam, eu mai ajutam pe ea, ea mă mai ajuta pe mine, dar am fost independenți. Deci eu am putut să am clientelă proprie, 100%, absolut toți clienții mei au fost clienți proprii, nu ne-am intersectat la acest capitol. Deci eu am avut din partea ei libertate maximă, de câte ori mi-a cerut ajutorul, am ajutat-o, ea m-a ajutat la rândul ei, de câte ori am avut nevoie, dar nu a fost o stagiatură din aceasta în care eu am lucrat pentru ea și ea m-a plătit pe mine. Eu am avut clienții mei, cazurile mele și m-am ocupat așa cum am știut eu de. Deci eu, cumva și în cadrul stagiaturii, am lucrat exact ca și cum aș fi avut eu propriul meu cabinet. Când am devenit definitiv, deschiderea cabinetului a fost mai mult o formalitate și posibilitatea să mă duc și la tribunale și curți de apel să mă prezint. Și revenind la întrebarea cu specializările, având încă din prima zi de stagiatură cumva această, cum să zic eu, independență sau fiind cumva singur în toată afacerea asta, a trebuit să merg pe strategia și pe vorba asta pe care eu o mai spun când am ocazia, nu știu, dar învăț repede. Deci în momentul în care clientul venea la mine și spunea, uite-te, am nevoie de treaba asta sau poți să faci asta, spuneam, uite-te, lasă-mi, te rog frumos, actele aici și până mâine mă voi documenta și îți voi da un răspuns. Deci n-am știut aproape nimic, dar am învățat repede, am fost nevoit să învăț repede. Și cam asta a fost la mine cu specializarea. Deci tot ce a intrat în birou, deși nu am știut, nu am spus că nu știu și nu fac, am zis, te rog frumos, vino a doua zi și îți voi spune de ce ai nevoie.
Care sunt avantajele și dezavantajele în același timp pentru un avocat dintr-un oraș mai micuț?
Avantajele sunt că te poți remarca foarte repede. Deci asta, dacă îți faci treaba bine și încerci să fii un bun profesionist, și da, nimeni nu este infailibil. Cu toții greșim, toții avem carențele noastre, dreptul este o știință infinită. Asta o poți spune cu mâna pe inimă, nu ai cum să le știi pe toate, nu poți să fii tot timpul la zi, îți mai scapă, ai un volum foarte mare de lucru. Mai greșești câteodată. Deci asta nimeni nu este perfect, nimeni nu este infailibil. Dar important este să încerci totuși, ca în majoritatea cazurilor, să faci treaba cât mai bine posibil și să fii un bun profesionist. Și atunci lumea te va remarca destul de repede. Asta este avantajul orașului mic. Într-un oraș mare, în care foarte multă lume, cumva te pierzi. Te pierzi în mulțime. Asta este avantajul din punctul meu de vedere pe care eu chiar l-am experimentat. Profesional, personal, orașele mici au avantaje foarte, foarte multe, începând de la trafic redus, distanțe mici, timpul pe care îl petreci în trafic sau în rezolvarea oricărei chestiuni administrative este mult, mult mai mic. Da, dar profesional cred că ăsta ar fi primul avantaj. Și normal, odată cu acest avantaj, deci al faptului că poți fi remarcat repede și poți face o clientelă destul de rapid, vin și avantajele financiare. Dezavantajul, ce să spun? Faptul că câteodată te poți simți copleșit de volumul de muncă și te poți simți copleșit de faptul că neavând o specializare, în orașele mari de obicei avocații se specializează. Fiind piața foarte, foarte mare, îți permit să te specializezi. Aici, nepermițând să te specializezi, că nu ai cum. Dacă te-ai specializa, atunci nu ai câștigat destui bani ca să te poți întreține. De asta, cumva, nu îți permit să te specializezi într-o comunitate mai mică. Trebuie să fii foarte atent la foarte multe lucruri, trebuie să citești foarte mult din toate domeniile și cumva asta poate să devină obositor, adică depui un efort în plus. Tot un dezavantaj este că această triere despre care am vorbit și selectarea clientelei poate să meargă până la un moment dat. Nu poți să abuzezi foarte tare de treaba asta, că din nou riști să rămâi fără clienți. Și atunci lucru cu oamenii poate să devină dificil. Pentru că fiecare om are dorințele lui, are frustrările lui, cu care de multe ori vine de acasă, câteodată te înțelegi mai greu cu ei și din nou asta te încarcă cumva emoțional. Spre deosebire de un oraș mare în care, nu știu, poate te-ai specializat pe o anumită arie, contactul cu oamenii efectiv, cu problemele lor, cu trăirile lor, cu sentimentele lor este cumva limitat și atunci nu te încarci emoțional atât de mult.
Uite, și în plus eu acum locuiesc în Bacău și, să zic așa, unul din dezavantajele majore, mai mult pe plan personal, zice, este că foarte mulți dintre prietenii pe care i-am avut aici sau oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului s-au relocat sau s-au dus ori în București, ori au plecat din țară. Și acum, să zic așa, vine foarte greu, mai mult din punctul ăsta de vedere, pentru că nu, na, noi suntem niște animale sociale, la urma urmei, și oricât ți-ai dorit tu să zici că ok, sunt singur, fac totul pe barba mea și nu mă interesează de nimeni, la un moment dat totuși simți nevoia să ieși la o vorbă, să ieși la un eveniment, să ieși la un, nu știu, teatru, la ceva. Cum e în Sfântul Gheorghe?
Da. Revin la discuția pe care am avut-o cu studentul care tocmai terminase anul întâi de facultate. Pe plan personal, când m-am mutat din București în Sfântul Gheorghe și mi-am cerut transferul în Sfântul Gheorghe, am avut și acest lucru în vedere. Pentru că poate dacă trebuia să mă mut într-un alt oraș, nu știu, nu vreau să spun nimic rău despre alte orașe mai micuțe, dar am venit într-un loc care e un loc foarte prietenos. Este un oraș cu multe familii tinere. E un oraș în care se mută din ce în ce mai mulți tineri, vin înapoi. Un oraș în care viața socială încă funcționează, deci nu este moartă. Un oraș care are o viață culturală foarte, foarte bogată. Deci avem, începând de la cinematograf, trei teatre, evenimente culturale, vernisaje, concerte de toate felurile, de muzică clasică, de nu știu, rock, tot felul de invitați care vin, nu știu, Vama Veche, nu știu, Carla's Dreams, Goran Bregovici a venit, a cântat vara trecută aici, în Sfântul Gheorghe. Boney M a concertat, nici nu știu, tot felul de artiști mari care au fost. Acum, nu de mult a fost aici un festival, a cântat Modern Talking, ăsta, Dr. Alban, Lou Bega. Deci,
Acum problema se pune, ai cu cine merge la toate aceste
da.
evenimente?
Bineînțeles, ți-am spus, este un oraș în care populația întinerește. Nu este chiar tânără, nu pot să spun lucrul ăsta, dar întinerește. Sunt mulți tineri care aleg să se întoarcă în Sfântul Gheorghe. Sau chiar se mută în Sfântul Gheorghe, din alte orașe. Și aleg să-și întemeieze o familie aici, să-și deschidă o afacere aici, să lucreze aici. Deci am cu cine să mă duc și ți-am spus, populația din Sfântul Gheorghe întinerește, nu este chiar tânără, nu pot să zic că mă duc în absolut orice bar și este plin de oameni tineri de vârsta noastră, dar lucrurile merg într-o direcție bună. Dacă n-ar fi fost așa, probabil că nu m-aș fi mutat aici sau aș fi luat decizia asta puțin mai greu. Dar acum nu că laud Sfântul Gheorghe, dar chiar este un oraș care îți oferă foarte multe oportunități din punct de vedere al vieții personale.
Ce acțiuni întreprinde Baroul Covasna pentru avocații tineri?
Păi nu prea întreprinde nicio acțiune pentru avocații tineri. Nu, suntem un barou mic, probabil cel mai mic, nici nu știu dacă... Da. Chestiunea asta de barou și de această organizație cumva tutelară a avocaților de la noi este destul de limitată. Acțiunile care sunt aici și, cum să zic, partea asta este destul de limitată, într-adevăr.
Și ar trebui să facă, vezi, util niște acțiuni organizate de ei?
Da, ar
Cred că ar
trebui.
trebui, nu știu, mai mult avocații să se organizeze singuri.
Da, și baroul este format din avocați, și Consiliul Barou este format tot din avocați, și decanul e tot avocat. Dar, na, e o chestiune de a vrea. De a vrea, de a te implica, și toate aceste lucruri înseamnă un efort în plus, pe care cineva trebuie să și-l asume. Eu am spus, când voi avea vechimea în profesie, îndeajuns de mare, încât să acced în organele de conducere ale profesiei, atunci mă voi implica. Dar deocamdată vechimea în profesie nu-mi permite să fac nimic. Dar, într-adevăr, din acest punct de vedere, cel puțin aici la noi, lucrurile sunt destul de limitate.
Vezi tehnologia ca pe un instrument, nu știu, care ar putea ajuta avocații tineri din orașele mai micuțe să iasă pe piață mai ușor, cumva?
Da, eu folosesc foarte mult tehnologia în viața profesională. În viața personală încerc să reduc cât mai mult tehnologiei, dar în viața profesională o folosesc foarte mult și mă ajută foarte mult să fac lucrurile mai repede și să fie, nu știu, viața mea profesională să fie cât mai puțin cronofagă. Lucrurile care nu au nevoie de foarte mult timp, le rezolv foarte repede cu ajutorul tehnologiei. Agenda mi-o țin online, toate documentele pe care le redactez sunt accesibile online, se le pot consulta oriunde, oricând. Deci cumva toate dosarele în desfășurare, termenele, tot mi le verific online, ele se actualizează cumva, da. Mi-e mai ușor așa, mie personal. Să am totul la îndemână, l-am pe mobil, l-am pe laptop, l-am pe calculatorul de la birou. Dacă am nevoie de ceva, oriunde sunt, pot să lucrez de la distanță, nu sunt limitat de un spațiu fizic. ca să îmi pot face treaba. Și atunci eu îmi place să cred că economisesc mult timp. Pe partea de promovare a avocaților contează mult, pentru că și clientela este de așa fel. Foarte multă lume, foarte mulți clienți îmi trimit tot felul de documente pe WhatsApp, îmi scriu pe WhatsApp, mă sună acolo, mai am nevoie de ceva, comunic foarte repede cu ei. Nu trebuie să vină, nu știu, un client care are o afacere în Sfântul Gheorghe, dar e de fapt din Târgu Mureș și am nevoie de un act de la el. Nu trebuie să mi-l trimită nici prin poștă, nu trebuie să vină nici personal să mi-l aducă din Târgu Mureș, poate să-i fac o poză și într-un minut am deja hârtia pe masă, printată, la mine în birou, cu ajutorul tehnologiei. Și asta este și o chestiune care atrage clienții. Să vadă că avocatul este dispus și este deschis acestor noi metode de comunicare la distanță. Un alt aspect pe care vreau să-l implementez, dar încă n-am avut timp, este să-mi fac un site prin care să mă promovez normal, respectând regulile statutului exercitării profesiei, dar noi avem dreptul de a avea promovare online și site și este următorul pas pe lista mea de chestiuni de marketing pe care vreau să le fac. Încă n-am avut timp, dar urmează. Este pe lista priorităților. Dar da, ajută. Tehnologia ajută foarte mult. Și la eficientizarea muncii tale în fiecare zi, dar și la marketing.
Ai zis de WhatsApp, ce aplicații mai folosești? De web, de telefon?
Da,
Ce
deci
aplicații?
tot ce înseamnă pachetul Google cu tot, așa, și Cam Scanner.
Oh, Cam Scanner. Una din cele
Da.
mai importante aplicații.
Cele mai importante aplicații din secolul 21, anul 2, de grație 2019. Nici nu știu
Wow,
ce mai
deci.
fac fără Cam Scanner.
Să știi că asta am avut și eu impresia când l-am descoperit, a fost ca un...
Cum am
Așa.
trăit fără el până acum, nu?
Wow!
Da.
Am zis că nu, deci cred că de vreo 5 ani totul l-am pe telefon, dar nici că l-am mai dezinstalat. Și nici nu cred
Da.
că o să-l dezinstalez prea curând.
Și Dropbox. Da, asta pe lângă mail și normal, așa, și Dropbox. Dropbox mă ajută foarte mult.
Da. Și Google Drive, presupun, adică aici intrau în pachetul Google,
Da,
nu?
deci tot ce înseamnă Google Drive, Sheets, Forms, Calendar, tot.
Să trec acum la întrebările finale, așa mai out of the context. Ce carte te-a marcat sau te-a motivat oarecum în cariera ta de până acum?
Cam toate cărțile pe care le-am citit au avut oarecare contribuție așa asupra mea, pentru că sunt un cititor care citește doar ce îi place așa. Cumva nu m-a atras niciodată cititul doar de dragul de a citi, ci din nou revin la ce am spus chiar în primele minute ale interviului. Că citesc cumva din curiozitate. Citesc ca să aflu eu, să-mi satisfac eu curiozitatea de-a mea. O carte care mi-a plăcut și foarte, foarte mult m-a ajutat a fost cartea, printre ultimele, sau poate chiar ultima carte a lui Octavian Paler, înainte să se stingă, Autoportret într-o oglindă spartă, se numește. Și e cumva un fel de autobiografie a lui despre ceea ce a însemnat viața pentru el și cum a trăit, anii tinereții, carieră, de ce a făcut ce a făcut. Și la un moment dat are un monolog din acesta în carte, în care explică de ce lucrurile trebuie făcute la momentul la care ele trebuie făcute și de ce dacă lucrurile pe care nu le faci la timpul lor, nu le mai faci niciodată. Asta nu pentru că fizic nu le mai poți face sau chiar nu le faci, cele nu mai au aceeași însemnătate pentru tine, ca om. Și cumva lipsa acelei însemnătăți cumva golesc acțiunea ta de orice valoare, dacă nu o faci la timpul ei. Cred că ai înțeles, poate am fost mai ambigu.
Nu, 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 s-a înțeles foarte bine.
Deci lucrurile pe care nu le faci la timpul lor, nu le mai faci niciodată, pentru că tu chiar fizic, dacă le faci, ele sunt golite de conținut. Și atunci lucrurile pe care trebuie să le faci mereu la timpul lor. Și tot așa, în continuare acestei idei, spunea că mai bine să-ți pară rău de lucrurile pe care le-ai făcut decât de lucrurile pe care nu le-ai făcut. Bineînțeles, ideile astea nu sunt niște idei noi, nu le spune el primul, foarte multă lume a mai scris despre ele, dar cumva modul în care acest scriitor le-a transpus în cartea lui și cumva și modul ăsta de a scrie autobiografic, mi-a intrat așa la suflet și cumva le-am însușit, au intrat mult mai bine în sufletul meu și au rămas acolo foarte bine. Deci asta, Autoportret într-o oglindă spartă de Octavian Pal.
La ce nu te consideri că ești foarte bun?
Ah, la ce nu sunt foarte bun? La avea răbdare. La asta nu sunt prea bun. Îmi pierd răbdarea destul de repede, dar este o carență pe care mi-o asum și încerc cumva să o corijez. Deci, câteodată îmi pierd răbdarea și ar fi bine să... Răbdarea este o mare virtute și e foarte utilă, mai ales în contextul în care trăim acum. Pentru că societatea din ziua de astăzi cumva ne bagă așa într-un fel de mandală din asta, o roată care se învârte într-un ritm din ăsta amețitor și tot timpul vrem din ce în ce mai mult să se întâmple cât mai multe lucruri și nu mai avem răbdare.
Și faci ceva ca să ai răbdare, să înveți să ai răbdare.
Da, conștientizez lucrul ăsta și încerc să fac niște exerciții mentale cu mine, în care să-mi explic că lucrurile nu vin dintr-o dată și lucrurile se construiesc și că poate mai mult decât în alte profesii, în profesia de avocat, nu poți să sar trepte. Trebuie să parcurgi fiecare treaptă. Și îmi spun asta poate nu fiecare zi, dar nu știu, în fiecare săptămână cu siguranță am un moment în care zic: Vlad, liniștește-te puțin, ai răbdare, pentru că nu ai cum să sari treapta asta. Stai, calcă pe ea, odihnește-te puțin, simte treapta sub tălpile tale frumos așa, stai acolo, apăsat și când ești pregătit, urcă următoarea treaptă.
Dacă nu ai fi fost avocat, ce crezi că ai fi fost?
Aș fi fost, nu știu, antreprenor și nu am renunțat la această idee nici până în ziua de astăzi. Într-o discuție pe care o aveam undeva în clasa 11-a, 12-a, vorbeam despre treaba asta cu un prieten apropiat și îi spuneam încă de atunci că dreptul și cumva se prefigura deja că vreau să devin avocat, este doar o treaptă, o altă treaptă, și cumva un mijloc de a avea un start în viață, eventual de a mai aduna niște bani ca să pot porni o afacere în viitor. Și asta cred că aș fi fost și poate o să și ajung un antreprenor și antreprenoriat în educație.
În educație. Ai
Da.
cumva vreo idee pe care ai vrea să o dezvolți? Știi deja?
Da. Vreau să fac, nu știu, un fel de școală sau, nu știu, niște cursuri, niște traininguri, educație non-formală pentru adulți. Deci în domeniul ăsta vreau să-mi dezvolt ceva. Educație non-formală pentru adulți. Asta cred că e foarte mare nevoie. România stă foarte prost la capitolul acesta. Și Cred că s-ar căuta foarte mult. Sunt oameni care fac chestiuni de genul acesta, nu sunt traininguri multe și foarte multe companii își trimit angajații la traininguri de time management, de tot felul de soft skills-uri din acestea. Dar eu am o idee în aria asta, dar cumva altfel doresc să o implementez.
Dar ce crezi că lipsește? Adică vrei alte domenii sau un alt mod de a preda?
Da, din punctul meu lipsește o coerență. Deci vreau să fac chiar, sau eu așa o gândesc, ca pe un proces întreg. Deci cineva care dorește să facă treaba asta, să o facă, nu știu, să-și asume că va umbla la școală 4 ani de zile, fără să-i fie afectat jobul sau așa. Deci niște întâlniri, niște cursuri, nu știu, o dată pe lună, poate într-un weekend sau într-o zi dintr-un weekend, și asta pe o perioadă mult mai lungă. Nu m-am dus acum la un training și mă mai duc peste 2 ani la un training. Și trainingurile între ele n-au nicio legătură și n-au continuitate și nu pot să mă raportez pentru a învăța mai bine trainingul de astăzi la ceea ce am învățat acum 2 săptămâni sau un an sau. Deci o continuitate din acesta, un proces. Să nu, acum, din ce văd eu în piață, ce există în România cel puțin, această educație non-formală pentru adulți este privită ca o chestiune one time. O faci acum și poate o mai faci altă dată, dar nu contează, adică nu ai un orizont de așteptare că vei mai face în continuare ceva. Nu, ai fost astăzi la un training, te-ai simțit bine, poate ai stat o săptămână, poate ai stat 3 zile, foarte bine și aia e. A fost fain. Mi-am notat ceva sau nu mi-am notat ceva și am niște poze mișto, mi-am făcut niște prieteni pe Facebook și aia e. A plătit firma. A mâncat bine. A fost frumos la Sinaia, la hotel Lăcrămioara sau.
Pensiune, patru
Da.
margarete.
Da. Deci vreau ceva de continuitate, un proces de învățământ.
Uite, acum, apropo de învățare și de ce am vorbit mai devreme cu tehnologia în avocatură, știam că mai e o aplicație pe care eu o folosesc și tot cu ceva cu Cam și m-am uitat acum în telefon și mai am se numește Cam Card și
Da.
relativ la ce ziceai tu mai devreme cu business cards-urile, asta este o aplicație prin care scanezi doar business cards-urile și
Da.
introduci informațiile oamenilor ca o
Ce
agendă de altfel, ca să nu mai stai, știi, mereu cu hârtiile după tine.
Corect.
Deci Cam Card se numește și
Mersi.
chiar e bun. Cam atât a fost din partea mea. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești cu mine. Pentru mine e foarte important pentru că, să zic, ești unul din puținii avocați din orașele mai mici pe care îi cunosc.
Da.
Și e cumva diferită perspectiva de viață de la un oraș mic la un oraș mare, chiar și de la un oraș mic la un oraș mic, da, păi.
Eu sunt foarte curios să ascult podcasturile cu avocații din București sau din Cluj sau care vor mai fi invitații tăi. Să văd așa diferența.
Da, îți mulțumesc mult și îți doresc o zi plăcută în continuare.
Mulțumesc la fel și ție.
Și a fost chiar o plăcere.
Și pentru mine, ca de fiecare dată. Te-am pupat.
În episodul următor vom discuta despre protecția datelor din lumina a trei perspective, și anume de la practician în domeniul protecției datelor la operator de date cu caracter personal. Între timp, dacă dorești să atingem un anumit subiect sau îți dorești să asculți pe cineva anume, ori poate ai anumite opinii pe care dorești să le împărtășești cu noi, nu ezita să ne scrii fie pe pagina de Facebook Avoteca, fie pe e-mailul nostru contact@avoteca.com. Să ne auzim cu bine!